Sveiki, su jumis Transparency International Lietuvos skyriaus laida Skaidrumo linija. Prie mikrofono Rugilė Trumpytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie nevyriausybinės organizacijas ir nevyriausybinį sektorių. Pernai pačioje metų pabaigoje buvo priimtas nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. Teigiama, kad šis įstatymas yra svarbus, užtikrinant daugiau skaidrumo šiame sektoriuje ir labiau jį sureguliuojant. Kodėl tai yra svarbu ir kodėl nevyriausybiniam sektoriui iš tiesų reikia daugiau skaidrumo, kaip jį pasiekti, kalbėsime su NVO Teisės instituto valdybos pirmininku Ryčiu Jokubausku, kuris kaip ir mūsų organizacija teikia pasiūlymus šio įstatymo projektui. Labą dieną, Ryti.
Labą dieną.
Prieš pradedant kalbėti apie įstatymą, norėtųsi šiek tiek dėmesio skirti pačiam nevyriausybiniam sektoriui, koksai jis šiandien yra. Nes 2007 metais nevyriausybinio organizacijų skaidrumo tyrime patys nevyriausybininkai kaip vieną didžiausių savo sektoriaus problemų minėjo neskaidrius ryšius. Taip pat pripažino, kad tenka neoficialiai atsilyginti siekiant savo palankių paramos skirimo rezultato arba paslaugų pirkimo rezultato. Tad kaip jūs manote, ar padėtis NVO sektoriuje nuo to laiko yra pasikeitusi?
Iš tikrųjų būtų labai sudėtinga atsakyti šį klausimą, todėl kad tam, kad jį atsakyti, reikėtų padaryti naują tyrimą. Neturint tyrimo, bendra situacija žiūrint iš eksperto pozicijų yra ta, kad visų pirma, mes net nežinom, kas yra tie nevyriausybininkai. Mes vis dar esam, bent jau buvom iki įstatymo priėmimo, nesusitarę, ką laikyti nevyriausybinėmis organizacijomis. Todėl to aiškumo trūkumas ir po to privesdavo prie eilės visų kitų dalykų, tame tarpe kaltinimų, sakym, įvairiais dalykais, kurie galbūt netaikytini nevyriausybiniam sektoriui.
Minėjote, kad įstatymas pagaliau apibrėžė, kas yra nevyriausybinė organizacija. Ar yra kitų priežasčių, kodėl Lietuvai toks įstatymas yra reikalingas?
Susiklostė labai įvairi praktika. Tai yra skirtingos institucijos, skirtingai traktuodavo, kas yra nevyriausybinė organizacija. Tuo pačiu kitas momentas – tai gradacijos trūkumas. Buvo žiūrima į visas nevyriausybinės organizacijas per, jeigu taip galima išreikšti, per vieno kurpaliaus prizmę. Nebuvo žiūrima į tai, kad tos nevyriausybinės organizacijos vienos yra labai mažos, kitos yra labai didelės. Tos gradacijos trūkumas irgi labai jautėsi visose srityse ir iš dalies, sakym, taip nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymų šitą klausimą irgi buvo bandoma spręsti.
Dar sugrįžtant prie pačios pradžios, gal galėtumėte pasakyti, kodėl yra svarbu turėti nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą?
Tai visų pirma, tai yra svarbu, sakym, taip, tam, kad susitarti pagal kokią žaidimo taisyklės mes gyvename. Jeigu mes kalbame, tarkim, apie tokį visiems turbūt aktualų dalyką, kaip finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms, tai ką mes finansuojame? Kalbant apie valstybės ir savivaldybių valdomas organizacijas, tai klausimas vėlgi dėl konkurencijos. Tai yra sudėtinga, tai tikrai nevyriausybiniai konkuruoti su valstybės arba savivaldybės įsteigta viešąja įstaiga, kuri papildomai dar turi biudžetinį finansavimą. Nevyriausybinės organizacijos vis tiek yra visuomenės gėris, jos neša visuomeninę naudą. Todėl turėtų būti, sakym, taip ir sudarytos maksimalios sąlygos šitam sektoriui plėstis, nes jis sprendžia begalę problemų, tiek užimtumo, tiek įvairių socialinių problemų, tiek apskritai visuomenės formavimo, pilietinio aktyvumo ir taip toliau. Tai todėl pačios sektoriaus stiprinimų turėtų būti ir suinteresuota pati valstybė.
Vadinasi, norėdamos gauti finansavimo iš valstybės biudžeto, nevyriausybinės organizacijos konkuruodavo su valstybės institucijų įsteigtomis organizacijomis.
Tikrai tokių atvejų būdavo, kad turėdavo konkuruoti tokių rūšių organizacijos. Kaip minėjau, valstybės mastų vieningos sistemos nebuvo. Todėl, sakym, taip, tam, kad tai panaikinti šią problemą, ar bent jau iš dalies spręsti šią problemą, nevyriausybinės organizacijos apibrėžimo įvedimas yra labai pozityvus dalykas.
Kiek pinigų valstybė skiria nevyriausybiniam sektoriui?
Tikrai tokių skaičių neturiu, bet kas manau yra baisiausia, kad ir valstybė tokių skaičių neturi. Ir todėl tie skaičiavimai, kad ir kas juos vykdytų, kiekvieno skaičiuotojo gaunami vis skirtingi skaičiai, tai čia yra viena problema, bet kuriuo atveju mes čia kalbam tikrai apie ypatingai didelę sumą. Čia mes nekalbam apie porą milijonų, tikrai apie gerokai didesnę sumą.
Įstatymas buvo priimtas pernai metų pabaigoje, tačiau kiek buvo kalbėta apie jį viešojo erdvėje, jis neretai sulaukdavo ir kritikos. Vienas tokių argumentų buvo tai, kad įstatymas numato glaudų bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, kurios veikia nepriklausomai nuo valdžios, su valstybės institucijomis. Tai kaip jūs manote, tas bendradarbiavimas, pirmiausia, koks jisai būtų ir ar ta kritika yra pagrįsta?
Manyčiau, kad kritika nėra pagrįsta. Tikrai nematau čia kažkokių tai problemų šitoj vietoj. Tuo labiau, kad čia kažkokio tai glaudaus bendradarbiavimo ar ten nevyriausybinių organizacijų klausomumo nuo valstybės iš vis nėra. Iš tikrųjų, tai įstatymė eina kalba apie bendradarbiavimo principus. Taip pat yra įtvirtinta nevyriausybinių organizacijų taryba, kuri būtų kaip tam tikra platforma, kurioje nevyriausybinio sektoriaus atstovai bendrautų su valdžios atstovais ir kartu priiminėtų tam tikrus sprendimus, kurie turi tokio patariamojo sprendimo galę. Bet tai ir viskas.
Iki šiol kalbėjome, kodėl toks įstatymas yra svarbus ir reikalingas, tačiau gal jūs matytumėte ir silpnųjų šio įstatymo vietų?
Kalbant apie trūkumus, gali būti, kad įstatymo didžiausias privalumas gali tapti ir trūkumu, tai yra tas pats apibrėžimas nevyriausybinės organizacijos. Aš jau šiam momentui matau tam tikrų galimai karštų taškų ir gali būti, kad reikės tikrinti nevyriausybinės organizacijos apibrėžimą.
O kokie yra tie karštieji taškai?
Nuolat kildavo klausimas dėl religinių bendrijų įtraukimo ar neįtraukimo, kalbant apie organizacijas, kurių daugiau kaip vienas trečdalis dalyvių yra privatus juridiniai asmenys. Klausimas, kaip praktika nueis dėl šitos formuluotės, tam tikrais atvejais bus leidžiama apėjimas įstatymo nuostatų. Tai yra, jeigu mes neleisime vienai organizacijai kažkokiai tai laikytis vyriausybinė organizacija, bus galima šitą nuostatą apeiti, įsteigiant kitą organizaciją šiek tiek kitais principais. Praktika parodys.
Įstatymas vis vien, kaip žinome, nors yra priimtas, vien dėl to situacija nepasikeis. Tad ką konkrečiai po jo įsigaliojimo balandžio mėnesį reikėtų padaryti? Kaip tą skaidrumą, kokiais žingsniais reikia užtikrinti?
Visų pirma, sakykim taip, natūraliai atsiras nevyriausybinės organizacijos vienodas traktavimas valstybės lygmeniu. Tai jau savaime įneš labai, labai daug skaidrumo ir aiškumo. Nebebus galimybių valstybės valdomom arba savivaldybių valdomom organizacijom apsimesti arba prisidengti, kad jos yra nevyriausybinės organizacijos, tai sudarys sąlygas atsakyti į tokius klausimus, kaip pavyzdžiui klausimas, kurį jūs uždavėte man truputį anksčiau, kiek valstybė finansuoja nevyriausybinės organizacijos. Valstybė, esant šitam įstatymui, jau galės padaryti tokius skaičiavimus. Turint faktinę situaciją, bus galima spręsti, ką daryti toliau, kaip šitą sritį vystyti. Todėl be kažkokių tai ypatingai didelių pastangų jau savaime pati sistema ir pats sektorius tvarkysis. Labai didelis klausimas, kaip praktiškai susiklostis organizacijų skirstimas į viešosios ir grupinės naudos organizacijas. Pagal šio skirstimo esmę visos organizacijos nuo įsisteigimo yra laikomos grupinės naudos organizacijomis, tačiau jeigu jos savo veikla įrodo savo pridėtinę vertę visuomeniai, jos yra laikomos tuomet viešosios naudos organizacijomis.
O ar yra aišku, kas organizacijas priskirs prie vieno ar kito tipo?
Šiai dienai to nėra aišku, kadangi tas skirstimas į viešosios ir grupinės naudos organizacijas yra paliktas asignavimų valdytojų diskrecijai. Tai yra pati valstybė, valstybės institucija, kiekviena konkrečiu atveju spręs, kurios organizacijos yra viešosios naudos organizacijos, kurios nėra.
Tai dabar tiesiog gali atsitikti, kad ta pati organizacija vienos institucijos yra pripažįstama kaip viešosios naudos, o kita institucija sako, kad na, jums dar nelaikas būti.
Tikrai tokį... taip. Tikrai taip. Skirtingos institucijos šitos kriterijus gali vertinti skirtingai, jau nekalbant apie tai, kad institucijom yra palikta teisė nustatyti dar savo papildomus kriterijus.
Ir tada manote, kad tiesiog per praktiką ir ilgainiui tai susitvarkės, ar mums reikėtų įvesti kažkokių saugiklių, kad taip nebūtų?
Aš manau, kad praktika ir parodys, ar reikės dar kažkokių papildomų saugiklių.
Jūs nekartą minėjote nevyriausybinio organizacijų tarybą, kuri bendradarbiautų, kaip įstatymė numatyta, su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kaip manote, kaip į šią tarybą turėtų patekti nevyriausybinio sektoriaus atstovai, kokios procedūros turėtų būti, kad na, jos būtų lygiateisiškos ir kad skaidriai viskas vyktų?
Visų pirma, noriu atkreipti dėmesį, kad nevyriausybinio organizacijų tarybos sudėtyje bus tiek valstybės atstovų, tiek nevyriausybinio organizacijų atstovų. Pati nevyriausybinio organizacijų taryba turėtų būti traktuojama ne kaip kažkokia tai institucija atstovaujanti nevyriausybinės organizacijas, bet daugiau kaip platforma, kurioje nevyriausybinės organizacijos kartu su valstybės atstovai siekia rasti kažkokį bendrą sutarimą. Nevyriausybinio organizacijų taryba yra numatyta, kad susidarys iš 20 narių, 10 atstovaus valstybinį sektorių ir 10 atstovaus nevyriausybinį sektorių. Nevyriausybinių organizacijų atstovai skiriami nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos bendrų sutarimų. Tai reiškia, kad reikalingas tam tikras bendras sutarimas organizacijų dėl atstovų skirimo. Yra natūralu, kad atstovus deleguotų skėtinės organizacijos, skėtinės turint omenyje veikiančios tam tikrame sektoriuje.
Ačiū Jums, Ryti, kad dalyvavote mūsų laidoje. Taip pat dėkojame klausytojams, kurie klausėsi mūsų šiandien. Priminame Jums, kad jeigu turėtumėte klausimų, visada galite apsilankyti mūsų svetainėje www.skaidrumolinija.lt. Iki kito karto.